Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, prema posljednjim podacima do 15 časova registrovana su 292 nova slučaja koronavirusa u Srbiji. Preminulo je još 7 pacijenata, tako da je broj mrtvih se popeo na 58. Virus je rasprostranjen u celoj Srbiji, kažu epidemiolozi. U petoj smo nedelji epidemije, vanredni uslovi, strah od zaraze i strah od izolacije. Sve to izaziva mnoge reakcije i stanja sa kojima se neki nose lakše, a neki teže. U želji da razgovorom i savetima pomogne ljudima koji se osjećaju loše, profesorka Slavica Đukić-Dejanović, ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku i psihijatar, otvorila je večernje savetovalište preko telefonskog Viber broja. Šta pitaju i kakvu pomoć traže oni koji okrenu taj broj, o tome sa profesorkom Đukić-Dejanović razgovaramo posle pola šest. U središtu pažnje su i korona vremena u Americi, sve veći broj zaraženih, preopterećenost bolnica i različiti pristupi saveznih država. Stvarnost su u najmoćnijoj zemlji sveta. Kako se bore sa tom stvarnošću, na koji način se politika prepliće sa epidemijom i kako se komentariše pomoć koja je u Sjedinjene Države stigla iz Rusije. Sagovornik emisije je Obrad Kesić, politički analitičar i šef predstavnika Republike Srpske u Vašingtonu. Ja sam Ivana Pribićević, ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje, a putem telefona sada smo u Americi. Moj sagovornik je Obrad Kesić, politički analitičar i šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu. Obrade, dobrodošli u naš program.
Bolje vas našao.
Velike se cifre pominju kada je Amerika u pitanju. U jeku epidemije više od 335.000 zaraženih, blizu 10.000 preminulih. Šef Američke službe za javno zdravlje Jerome Adams uporedio je teroristički napad 11. septembra 2001. pa i napad na Pearl Harbor sa onim što očekuje Amerikance u narednih nedelju dana u borbi sa epidemijom koronavirusa. Po vašem mišljenju, šta će se dešavati u narednom periodu?
Pa teško je predvidjeti, zato što neke indikacije, iako imamo te velike brojeve, ali neke indikacije su da baš u Americi imamo toliko zaraženih, zato što Amerikanci testiraju veći broj ljudi nego što je bilo koja druga država do sad testirala. I onda se broj, naravno, utvrđuje, a sumnje koje su postale u Kinu, u Italiji i tako dalje, a to jeste da je jedan od većih brojeva ljudi koji nemaju simptoma ili imaju vrlo blage imamo situaciju da imamo više testiranje i onda naravno da to onda grupiše veći broj ljudi, a Amerika, kao što znate, ima 300.
Da, obrade, ja ću vas samo zamoliti, nešto se lošije čujemo, a mi ćemo pokušati ponovo da uspostavimo vezu sa vama, možda ćemo se bolje čuti, evo, za nekoliko trenutaka. Nastavljamo razgovor sa Obradom Kesićem, političkim analitičarom koji je u Vašingtonu. Obrade, nadam se da se sada malo bolje čujemo. Kažite nam kako se odvija život u Vašingtonu.
Pa mislim da je vrlo slično kao što se odvija tu kod vas, osim što mi nemamo policijski čas, ali imamo kazne koje su uvedene od strane pojedinačnih država, guvernera i gradonačelnice Vašingtona DC. Znači, svi koji nisu nužni, a definicija nužna, ko je nužan, je jako zanimljiva, zato što ovdje u Virginiji, na primjer, nužni su i ovi prodavalice i ljudi koji rade u trgovine oružja i alkohola. I tak naravno i benzinski pumpi, automehaničari, u te prodavnice, samoposluge i tako dalje. To su sve po definiciji nužne osobe da bi se održavala neki normalan život i svakodnevni život. Tu treba dodati da i velike trgovine koji prodaju materijal za obnovu kuća, popravke i tako dalje, i oni su po kategoriji nužni privrednici. Uz to, naravno, imamo i lekare i bolničarke i tako dalje, svi koji se bore na prvoj toj borbenoj liniji protiv koronavirusa. Svi su u definiciji, po definiciji da su nužni za tu borbu. I onda imamo jednu čudnu situaciju da je malo, ajde kažemo, malo više od polovine populacije kod kuće, retko izlaze, odu do prodavnice da kupe namirnice ili da natoče gorivo, a ovi ostali, oko pola populacije, se skrećaju i moraju da se krećaju i rade, i na neki način oni još, osim što nose rukavice i maske, oni još nisu pali pod ovim merama. I onda je naravno postavio se pitanje koliko je to efikasno ako pola populacije se drže s tih propisa i naredbi, a druga polovica ne drži se zato što moraju da idu na posao.
Tako,
i mislim da sad ovdje počinje jedna debata, ozbiljna debata, da se to radikalizuje i da se izbace svi ovi trgovci iz definicije nužne za ekonomiju i na taj način da ovo pokrije barem oko 80% populacije. Ponavljam, to se sada vodi, ta rasprava, debata, vidit ćemo koji je ishod, čak ima nekih radikalnih ideja da na neki način vas sledimo, a to jeste da se proglasi dvodnevna ili trodnevna zabrana potpuno izlaska iz kuće, osim za bolničare i medicinske osoblja, naravno i policiju i vatrogasce. Tako da vidit ćemo gdje ovo sve vodi, ali za sad mislim da je vrlo slično, sličan način život kao što postoji kroz ceo svijet, osim na primjer u zemljama poput Švedske. gdje oni imaju potpuno drugačiji pristup ovom problemu.
Da, ali i sad u posljednjim danima imaju i porast broja zaraženih, tako da i tamo postoji debata koliko je taj švedski model u stvari uspeo. Ima li mesta u bolnicama, ima li sada dovoljno opreme za lekare, ima li respiratora?
Pa za sad ima i to je zahvaljujući tome što je savezna vlada reagovala i poslala je te respiratore, pogotovo respiratore, maske u mestima gdje su imali mnogo veći broj zaraženih poput New York grada i druge gradove su pripremili, još nismo vidjeli tako brzo i naglo širenje virusa u tim gradovima poput Los Angelesa, ali su već dobili veliki materijal od savezne vlade, tako da su oni mnogo bolje spremni nego što je bio grad New York ili ovi gradovi koji su bili na početku zaraženi. Sad vi dobro znate, mislim, to nije upitno. Ovaj virus će se širiti. To ne može ni jedna od ovih mera koje su pokrenute niti ovdje, niti kod vas, da spreče širenje virusa, nego je ceo smisao da se uspori broj zaraženih, tako da baš sačuvaju bolnice, lekare i osoblje koji moraju da se bore sa tim virusom, da ne potonu pod naglim brojevima zaraženi. I zbog toga onda država i gura ove vrlo radikalne mere, zato što u suštini to jeste ključ, jer ako svi odjednom krenu u bolnicu, onda će doći do kolapsa. Sad imamo jednu ironiju, mislim to je jako zanimljivo, evo kod nas u opštini Loudoun u Virginiji, naša bolnica trenutno samo je na oko 30% kapaciteta što se tiče bolesnih u krevetima. Od tih ljudi jedno šestero su zaraženi, tako da je za sad ovdje u ovoj opštini taj broj je vrlo nizak. I zbog toga što normalno stanje u toj bolnici jeste da je oko 70% popunjeno što se tiče kapaciteta kreveta, onda su oni morali da otpuste i lekare i bolničarke i druga osoblja koje održavaju samu zgradu i kuhinju bolnice, zato što u njima preti drugi problem, a to jeste neki ekonomski propast ako ostaju brojevi ovako niski, a nemaju način kako da naplate veliki dug koji su uzeli da bi proširili bolnicu i izgradili nekoliko dela bolnice u zadnjih 10 godina.
Da, to je jedan od tih paradoksa koji se ovih dana dešavaju.
Samo bih vam rekao jednu stvar u tome, a to jeste da zato što je ovdje kod nas kapitalistički sistem, da su bolnice u velikoj meri privatne, imate apsurdnu situaciju gdje sada, na primjer u New Yorku, mole lekare da dolaze iz susjednih država zato što ih nema dovoljno. A mi imamo lekare i to previše nego što je potrebno u ovom momentu, a oni ne mogu da idu zato zbog interesa tih privatnih firmi koji drže bolnice. A dok vidimo, na primjer, u Francuskoj, da je zato što je to nacionalni zdravstveni sistem pod kontrolom države, oni vrlo jednostavno lako prebacuju lekare u bolnicama i pacijente čak prebacuju u bolnicama da ne bi stvorili jedno veliko i preveliko opterećenje zdravstvenom sistemu u Parizu i u drugim mjestima gdje postoji veliki broj zaraženih.
Da, kapitalizam u punom smislu i značenju. A šta onda rade ljudi koji nemaju zdravstveno osiguranje u Americi? To je, ako sam vidjela dobro podatak, oko 30 miliona ljudi. Kako se oni leče ako osete simptome i znake koronavirusa?
Pa ajmo ovako, znači prvo ta procjena je vrlo niska zato što uopće ne uvodi u obzir ljude koji su ovdje nelegalno. A kad njih dodamo, to znači da je taj broj duplo veći, negdje oko 55 miliona ljudi koji su bez zdravstvenog osiguranja, ali i oni, većina koji imaju zdravstveno osiguranje, nemaju dovoljno da pokriju sve troškove, tako da i za njih bilo bi veliki financijski izazov ako moraju da idu u bolnicu i moraju da provedu nekoliko dana u bolnici. Tako da uglavnom odgovor na vaše pitanje jeste da se u velikoj meri ljudi mole da ne dođe do toga, zato što onda imaju jedan mnogo za njih ozbiljniji problem, a to jeste ekonomsko propast i na neki način to preti i zato što mnogi od njih bi morali da založe i kuće, preti da ostanu i bez kuće ili bez stana. Uz to imamo dve kategorije takih ljudi. Najbolje stoje oni koji su siromašni i koji apsolutno nemaju nikakve nekretnine zato što od njih nemaju način kako da naplate kad se pojave u bolnici i to stvara to opterećenje što se tiče samih bolnica. U velikoj meri bolnice ne vole takve pacijente i pokušavaju na razne načine da ih prebace drugima ili jednostavno dešava se nažalost u ovih zadnjih par dana da ljudi ostanu na ulicu. Imamo i takvih slučaja. A onda druga kategorija jeste ona niža srednja klasa gde ljudi zarađuju oko prilike oko 80 do 100 hiljada dolara, ali istovremeno su zaduženi između 30 i 75% njihove godišnje zarade su zaduženi, ako ne računamo i to što su uzeli kredit za kuću i tako dalje. I onda za njih to jeste baš ekonomski propad, zato što jedva izlaze na kraj, idu od nedelje do nedelje, otplaćivaju te dugove i onda kad se desi nešto ovako, velika tragedija, onda jednostavno ulaze u situaciju neizvesnosti i nažalost veliki broj njih moraju da bankrotiraju i kao što sam rekao, onda založe kuće i izgube te kuće i tako dalje. Tako da je to jedan vrlo loš lanac posljedica koje vuče ova zdravstvena kriza.
Da, koronavirus je isprepletao sa mnogim oblastima života, pa i sa politikom. Hajde da vas pitam o tom političkom ili geopolitičkom uglu. Predsjednik Trump pre nekoliko dana bio je izložen brojnim kritikama zato što je primio zaista veliku donaciju iz Rusije. Time je pokazao da više nije sila broj jedan koja pomaže u svetskim krizama, nego zemlja koja prima pomoć, tako kažu kritičari. Kako je zaista sve to primljeno u američkoj javnosti?
Pa prvo, to dolazak i sletanje aviona ruskih apsolutno nije popraćeno. Vrlo malo je izašlo u javnost i mislim tu su dva razloga za to. Prvi razlog zato što je Amerika u suštini preokupirana sama sa sobom i onda jednostavno više se guraju u javnosti, u medijama, one dramatične slike borbe u bolnicama gde se pokazuje koliko su premoreni bolničarke, lekari i tako dalje i kako bolesni leže po hodnicima i da nema jednostavno dovoljno mesta za njih kad prvo se pojave u tim bolnicama. Znači to je dominantna jedna slika i uz to onda ako gledamo na svet oni tako isto koriste medije u velikoj meri te dramatične slike scene iz Italije, iz drugih zemalja poput Španije i tako se stvara jedna kolektivna slika u medijama da je to nešto bez kontrole i da u suštini da dovodi nas i ceo svijet u situaciju ekonomskog kolapsa, ali definitivno i kolapsa zdravstvenog sistema. Tako da nije bilo puno u vestima kad su ti avioni sleteli, a i sad neki protivnici predsjednika Trumpa pokušavaju to da iskoriste zato što jednostavno ljudi ne znaju za to, ali mislim da je to bubilačko, zato što ovdje postoji jedno mišljenje da treba primiti pomoć kogod da pošalje. Pogotovo kad neki gradovi poput New Yorka mole za dodatna sredstva, za dodatne stvari koji su im potrebni, a savezna vlada već, rekao bi, potrošila sve što je mogla da pošalje u jedan grad, zato što mora da bude rezerva za ove druge gradove koji tek sada pokazuju naglu porast u širenje koronavirusa. I ja bih rekao isto još jedna stvar. Medije u velikoj meri, ove koji su kritični o Trumpu, CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post, oni su ignorisali tu priču zato što nisu htjeli da narušavaju onu percepciju koju su oni stvarali već 3 godine, a to jeste da je Rusija neprijatelj broj jedan Amerike, da je Putin zao, da ima jako loše namere prema Americi i zbog toga onda nisu pustili u javnost tu informaciju informaciju i nisu, ako su pustili, to je bilo negdje 40 minut dnevnika ili emisije koji su uvođeni, tako da uopšte nisu hteli da ruše, narušavaju sliku koju su oni stvarali. Jer to onda teško objasni ako su nam Rusi neprijatelji, ako se ponašaju toliko loše prema Americi, imaju toliko zle namere protiv Amerike i američke države, pa kako je objasni zašto šalju pomoć? I jednostavno im je bilo lakše da ignorišu tu priču.
Da, toliko o politici i o medijima. Ekonomija Sjedinjenih Država kao i svih drugih zemalja trpi ogromne gubitke. Predsjednik Trump stalno ponavlja da se Amerika i Amerikanci moraju vratiti poslu i privredi. Milionima se broje ljudi koji gube posao. Kakva je vaša dijagnoza tog trenutnog stanja u privredi i ekonomiji i šta se konkretno čini da bi se zaustavio dalji pad?
Pa ovako, prvo, ja nisam ekonomista, tako da nisam kompetentan da iznosim neka ozbiljnija mišljenja, osim onih koji su osnovani na informacije koje dolaze do mene od mnogo kompetentnih ljudi koji se bave sa tim i koji su vezani direktno ili indirektno sa administracijom. Od informacija koje primam od njih, onda mogu da vam prenesem i vašim slušalcima da je pitanje vremena. Za sad ekonomija i percepcija ekonomije svih koji su kompetentni da je procenjuju jeste da ako se reši ovaj problem u narednih mjesec dana, najduže 6 nedelja, da ekonomija vrlo brzo će se povratiti, staviti na zdrave noge i onda ćemo vidjeti na neki način manje posljedica i bit će novi influks kapitala prvo od strane države, zato što oni već pripremaju novi paket stimulacija i mera da pomognu običnim građana. Isto vreme privatni kapital, kad počne ponovo da fabrike radi, da prodavnice, ljudi koji su bili po kućama 2 mjeseca, postoji mišljenje da će ono prvo da pokrene tu industriju koja je vezana za avioputovanje i za turizam, znači hoteli i tako dalje, zato što će ljudi htjeti da putuju, da malo izađu iz svojih kuća. Drugo mišljenje jeste da će ljudi onda u tom momentu imati osjećaj sigurnosti, zato što mnogi od ovih koji su izgubili posla, pogotovo po restoranima, ti restorani će ih pozvati nazad. Naravno, to neće obuhvatiti barem po procenama stručnjaka 1/3 takvih radnika, ali ipak ćemo imati mnogo manji broj koji su ostali bez posla nego što trenutno imamo. Tako da je sve pitanje koliko dugo ovo traje. Ako traje više od mjesec i pol, znači više od 6 nedelja, onda su prognoze mnogo lošije. I svaka nedelja koja prođe, gdje Amerika ne radi, gdje je ekonomija u suštini zaustavljena, znači da će biti sve teže i teže vratiti ekonomiju na zdrave noge.
Kao i svi, verovatno sebi postavljate pitanje šta će se promeniti posle ove pandemije. Kakav je vaš odgovor?
Pa evo, to radim i na mikro i na makro nivo. Znači, sad trenutno radim jedan rad gdje predviđam šta će biti sa svjetskim poretkom. Ja mislim da neće ništa biti onako kako je bilo pre nego što smo imali u pandemiju. I jednostavno mislim da je ovo sad potpuno kolaps i kraj one ideje, političke ideje globalizma i čak bi rekao i ekonomske ideje globalizma. Zato što smo vidjeli da sve ono što su nam govorili zadnjih 3 decenije, a to jeste da je globalizam snaga, da ne moramo da brinemo da ako zatreba u nekoj kriznoj situaciji neka roba, da tu će brzo da uskoče druge zemlje koji su preuzeli proizvodnju od Amerike, to je pokazalo se kao jedna velika laž i na neki način se pokazuje da je Amerika ugrožena zbog sopstvenih odluka vezano za širenje globalizma, a to jeste da ne proizvodi strateške lekove koji su nužne u ovakvoj krizi. Da je u suštini skoro 100% tih lekova proizvode se u Kini. I zbog toga ljudi su se otreznili i gledaju i kažu kako smo mi uopšte dopustili ovu zemlju da uđe u takvu situaciju i na taj način ugrozili nacionalnu bezbednost. A druga stvar što je vrlo jasna, ideje o tim velikim savezima, udruženja poput Europske unije pokazuju da nema dobro rešenje u kontekstu i takvih saveza i organizacija, zato što svaka zemlja se bori prvo i prvenstveno za sopstvene interese. A čim se rasturi solidarnost, onda znamo da to uvodi jako veliko ogorčenje. Mi vidimo slike i snimke svakodnevno iz Italije, gde ljudi skidaju zastave Europske unije i postavljaju zastave Kine, Rusije i drugih zemalja koji su uskočili i prvi pružili pomoć. Tako da mislim da je ovo jeste konačno posle Brexita, posle izbora Trumpa i posle pobjeda desnice, ultra desnice u mnogim izborima na zapadu, mislim da je ovo sad konačno kraj te ideje globalizma. Sad ćemo vidjeti šta to znači, da li to vodi nas u stabilniji međunarodni poredak ili u mnogo neizvesniji međunarodni poredak. Što se tiče mikro, to sada radim isto vremeno, da vidim, da pogledam kakva je situacija na Balkanu, pogotovo vezano za neke od otvorenih većih problema, poput Kosova i Metohije, poput Bosne i Hercegovine, i mislim i tu stvari se menjaju vrlo naglo. Prvo i prvenstveno mislim da Amerikanci neće imati kapaciteta da pokažu veće prisustvo u rešavanje tih problema, i već su se povukli u velikoj meri, ali ovo mislim da će vrlo brzo pokazati da Amerikanci u suštini ostali su samo na retoričku neku podršku i pretnje, a u suštini da apsolutno neće imati kapaciteta da uključuju se na ozbiljan način u rešavanje probleme koje se nalazi na prostoru Balkana.
E, to su sve teme kojima ćemo se baviti kada prođe pandemija. Hvala vam najlepše što ste bili gost i sagovornik emisije U središtu pažnje, Obrad Kesić, politički analitičar i šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu. Hello again. I know it's been a long time coming. You say you've been out there now a long time running. To see.
when the hunter becomes hunted. Choose to be so beautiful, but you lost somewhere.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Ja sam glumac Feđa Stojanović. Eto, ja prosto apelujem na građane i uopšte ljude sa ovog područja da prosto ostanu kod kuće, jer to je najsigurnije u ovim ludim vremenima.
Prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U petoj smo nedelji epidemije koronavirusom. Vanredno stanje i vanredni uslovi, strah od zaraze i strah od izolacije, sve to izaziva mnoge reakcije i stanja sa kojima se neki nose lakše, a neki teže. U želji da razgovorom i savetima pomogne ljudima koji se osjećaju loše, profesorka Slavica Đukić-Dejanović, ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku i psihijatar, otvorila je večernje savetovalište preko telefonskog Viber broja. Profesorka Đukić-Dejanović, dobar dan.
Dobar dan.
Zašto ste izabrali večernje sate za Viber savetovalište?
Zapravo moji studenti, sada već lekari, dakle bivši studenti, su me pozvali i pitali za savet šta da kažu onima koji ih pozivaju telefonom, a obično u večernjim satima, ako imaju napade straha, panike, ako su tužni, ako ne mogu da spavaju. I na neki način me prosto stimulisali na ovu odluku da negde od 9, odnosno tačno od 9 do 22:30 uveče, prosto otvorim Viber liniju i da postoji mogućnost da i mene pozovu oni koji su informisani da mogu na taj način dobiti stručni savet.
Hoćete li otkriti i našim slušaocima taj broj?
Kako da ne, to je 064-87-37-322.
E, recite nam ko se javlja na taj broj, to radite već nekoliko dana, da li se javljaju mlađi ili stariji ljudi, da li žene ili muškarci?
Dakle, javljaju se osobe od 17 do 70 godina. Najčešće se javljaju oni između 25. i 45. godine. Što se tiče pola, nekad mi se učini da je više jednih, nekad drugih, ali ako bi baš pravila statistiku, možda žene nešto malo češće, ali boga mi veliki broj muškaraca se javlja. I kada je u pitanju stepen obrazovanja, to su uglavnom osobe koje imaju srednji, viši i visok stepen obrazovanja iz većih sredina, jer mi se čini da ove moderne tehnologije, pa i Viber, verovatno koriste upravo osobe iz ovih sredina, nažalost ne iz ruralnih, tako da nekako osmišljam kako bih mogla da budem dostupna i za njih.
Na šta se ljudi najčešće žale? Jasno je da je tu strah od bolesti, strah od izolacije. Šta dominira?
Najveći broj radno aktivnih ljudi se brine kako će u stvari raspoloženo odgovoriti pravilno svim obavezama koje ima prema deci i prema roditeljima i da slučajno ne unese virus jednima ili drugima. Dakle, to bi bili neki fiziološki strahovi, gde još jedan put pređemo ove mere koje zdravstveni štab Vlade Republike Srbije sugeriše i koje su zapravo mere vlade, izanaliziramo to i dođemo do zaključka da ako se pridržavamo tih mera u pogledu higijene ruku, vetranja odela u kome smo napolju, prosto brisanja onih površina koje eventualno mogu biti zaražene, da tu sa 99% sigurnosti eliminišemo razloge za objektivni strah. Međutim, ima naravno i iracionalnih strahova. Među njima su najčešća fobična osjećanja, dakle osobe počinju da se plaše ili kad pada veče, ili što su u zatvorenom prostoru, ili se plaše da izađu napolje do apoteke da odu, ili nešto češće, panični poremećaji se javljaju, kad zapravo telesni simptomi potpuno prekriju to psihološko osjećanje straha i osoba ima utisak da je obolelo srce, da ne može da diše, da je možda centar za ravnotežu bolestan, da će pasti, umreti, pa kako će onda njeni ukućani to doživeti i kako će ona dalje. Dakle, panični poremećaji su također relativno česti. Osobe koje su inače sklone depresivnim reakcijama također se javljaju i govore o tuzi koja je bezrazložna, jer svi smo u sličnoj situaciji, ali ta preplavljenost tužnim raspoloženjem, bezživotnost, bezvoljnost je nešto što teško podnose i nesanice su također relativno česte.
Pitaću vas malo kasnije kako se boriti sa tim stanjima i osjećanjima koje ste opisali. Pre toga, neki ljudi, to je sada neko moje lično iskustvo, čula sam na primjer od dve osobe da se toliko plaše infekcije koronavirusom, često baš u večernjim satima, i onda im se čini da imaju baš te simptome koji su opisani. Ujutro tih simptoma nema. Da li ste se sretali sa tom vrstom straha i šta je to?
Jesam, i onda objasnim odmah da ne postoji fizička, dakle telesna bolest, ozbiljna, kod koje je uveče loše, a nakon prospavane noći kao da ništa nije bilo. Da to govori da to ima psihološku pozadinu i onda obično radimo vežbe disanja, radimo vežbe opuštanja mišića, radimo vežbe skretanja misli na neke druge teme, a ne na koronu, i kod vrlo značajnog broja sagovornika to daje rezultate.
Kako se rade neke od tih vežbi? Može li ovako kratko da se kaže kao savjet našim slušalcima?
Znate, kad se čovjek uplaši, on 30 do 40 puta u minuti udahne, izdahne i to čini vrlo površno, a zapravo dubak udah, onda za kratko zadržavanje i izdisaj treba da budu takvi da ih u minuti ima 13 do 14. Onda ja to imitiram i pošto mene moji telefonski sagovornici vide, ja im pokažem kako to disanje izgleda. Mišiće opuštamo tako kao da ćemo zaspati, da nam budu teške ruke, noge, mišići vrata. Misli vezujemo za neki sadržaj koji je neutralan, na primjer sliku na zidu izanaliziramo i pitamo se koliko ima boja, zelenih boja na jednoj slici koju gledamo. Dakle, potpuno je to moguće i to su vežbe koje se relativno brzo mogu i naučiti i onda ih svako pomalo improvizuje na svoj način.
Neke ljude jednostavno snađu crne misli o tome da će se razboleti bližnji, prijatelji, da ide katastrofa. Šta kažete ljudima koje to uhvati?
Znate, to su ljudi koji su inače skloni periodima crnih osjećanja i crnih misli. Dakle, depresivno strukturisane osobe su se već ranije u nekim sličnim, ne tako veliko katastrofičnim situacijama, ali ipak suočavale sa tim da su tužne. I onda je možda najlekovitija rečenica: vi ste već bili u sličnim situacijama, iz njih ste izlazili, pobeđivali ste ih, vaš organizam vas nije izneverio i ovaj put će to tako biti. Ako imate terapiju, dajte da čujemo pitamo šta je to, pa se onda dogovorimo koji su to lekovi i na koji način možda napraviti neku preraspodelu. Ako nema lekova, vidimo da li se radi o blažoj, umereno teškoj ili teškoj formi i u skladu s tim dajem dalje sugestije.
Profesorka, kako se razlikuju strah i panika? Vi ste spomenuli panične napade. Šta se onda radi?
Strah je jedno svesno osjećanje. Plašim se da ću se razboleti od korone. Plašim se da ću zaraziti decu. A panika obično ima telesne manifestacije. Dakle, reaguju razni i to vitalno važni organi. Zalupa srce i to je tahikardija, ogroman broj otkucaja u minuti i osoba misli da ima infarkt ili teško boljenje srca. Nema se vazduha pa se misli da je verovatno korona već krenula. Nestabilnost pri stajanju i hodu osobu čini u uverenju da ima poremećen centar za ravnotežu. Dakle, čitav niz različitih telesnih simptoma koji iznenada nastanu, a kad prestanu, onda osoba obično ne može da se potpuno opusti, nego iščekuje da će se ponovo pojaviti to strašno osjećanje. E, to su ti panični napadi i panični poremećaji koji se naravno najavljaju samo sada otkad je ova situacija, koja inače jesu jedna od kliničkih dijagnostičkih kategorija. Međutim, oni koji su skloni panikama, njih sada ima nešto više i sa njima radimo vežbe koje smo malo prije pričali i često sugeriram i određenu terapiju, odnosno sugeriram da odu kod svog ordinacije kako bi dobili propisan lek.
Postoji i jedna druga vrsta i straha i teskobe. Neki ljudi su i uplašeni ili besni zbog karantina, zbog izolacije. Šta njima kažete?
Znate, ima onih ljudi koji uopšte imaju problem autoriteta. Dakle, država je u ovom slučaju, da kažem, ono što je u detinjstvu pater familias, otac, koji je simbol autoriteta porodice. Veliki broj onih koji se nikada ne miri sa onim merama koje predlažu stručnjaci, izaziva čak kod takvih osoba revolt, izaziva ekstremne reakcije na male povode i to je jedna grupa onih koji neće poštovati ili teško se mire sa tim da treba da budu u socijalnoj distanci i izolaciji. Drugi su neustrašivi i da budem sasvim iskrena, ja njih pozivam da se jave, da malo porazgovaramo o toj neustrašivosti, jer ona je zapravo samo maska za drugo ime, razboleće se neko tvoj ili ti, povedi malo računa o tome. Tako da različite kategorije ljudi teško podnose zatvoren prostor, svi mi normalni ljudi, sigurno nije nam svejedno da li imamo slobodu kretanja ili smo u ograničenom prostoru, ali ako znamo da je ograničeno trajanje, da time sprečavamo neuporedivo veću katastrofu, smrt ogromnog broja ljudi, bolest svojih najbližih, onda nam takav teret ne pada teško, jer to je jedno socijalno činjenje koje prosto moramo iznedriti iz sebe da bi nam svima bilo kvalitetnije i bolje kad se sve ovo završi i da svi zajedno uživamo u lepoti prirode i životu.
Da, e pa kad kažete kad se sve ovo završi, čula sam i za još jedan strah. Da li će se ikada vratiti ono što je bilo pre ove pandemije?
Ne samo da će se vratiti, nego znate, civilizacijski koraci su takvi da nakon kataklizmatičnih situacija se naprave koraci u bolje. Prema tome, mi ćemo imati iz svega ovoga naučene lekcije i neka nova iskustva koja će nas sigurno voditi u veći stepen, pre svega zdravstvene pismenosti. Naučno-istraživačke institucije će raditi mnogo više na prevenciji, iznalasku vakcina i lekova protiv ovakvih virusa i sličnih agenasa koji nas mogu napasti i sigurno ovo što je sada jako teško zbog nečega će biti i stimulativno, eto bar za ta dva polja, više ćemo umeti da volimo život.
Još jedno pitanje, šta se dešava u dinamici porodičnih odnosa i brakova? Stiče se utisak da je nekima lepo zajedno u četiri zida, a neki jedva čekaju da se ovo završi pa da krenu svako na svoju stranu ili da se razvedu. Dakle, kakve će biti posljedice ove izolacije i karantina?
u bračnim, porodičnim relacijama, kada su ljudi duže zajedno nego što je to prosek, dolazi do izražaja, prosto dolaze do izražaja ona svojstva koje svaki pojedinac ima. Topli i kvalitetni odnosi postaju još nežniji i topliji, a oni koji su puni agresije i nezadovoljstva postaju nabijeni upravo tim svojstvima. Prema tome, da li će kvalitet odnosa biti intenzivniji, bit će, i ljudi će jedno drugom dati ono što jedno za drugo nose. Ljubav, ako nosim za nekog, onda u ovoj situaciji ću je sigurno dati. Ako sam inače nezadovoljna svojim partnerom ili članom porodice, onda će na ovako uzanom prostoru sigurno doći pre do izražavanja neke netrpeljivosti pa i sukoba. A moja procena je da mi prosto nećemo možda baš imati statistiku kao Kinezi, koji su zabeležili povećan broj pokrenutih brakorazvodnih parnica zato što su muže i žene radili u istim prostorijama od kuće i inače su se ređe viđali. Meni se nekako čini da smo mi kulturološki drugačiji i kad smo upućeni jedni na druge da umemo da budemo bliski, i ja se iskreno nadam boljem natalitetu za 9.
To, da li će biti i više beba? Postoji li zaista taj princip da ljudi u kriznim vremenima imaju taj pojačani nagon za produžetak vrste na kraju krajeva?
Znate, nagon za održanjem života je inače najjači nagon. Čovjek najviše voli nagonski gledano sebe, a onda roditeljski nagon, nagon za održanjem vrste je također vrlo jak, ne toliko kao ovaj prvi, međutim vrlo jak, i ta dva nagona u ovim okolnostima kada se spoje može rezultirati onim što bih ja želela, boljim natalitetu.
Hvala vam najlepše što ste govorili za emisiju U središtu pažnje. Bila je ovo profesorka Slavica Đukić-Dejanović. I još jednom telefonski Viber broj, profesorka Slavica Đukić-Dejanović, 064-87-37-322, savjetovalište radi od 21 čas do 22:30.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Ja sam Bogdan Obradović, moja poruka svim našim građanima je budite, molim vas, disciplinovani. Ostanite u svojim kućama, nemojte da se družite, nemojte nikoga da zovete na kaficu. Perite redovno ruke kad izlazite, ako imate maske, nosite ih. Možete i sami sebi da iskreirate masku. Sedite u kućama, uživajte, čitajte knjige, svirajte instrumente, igrajte neke igrice sa vašom decom, približite se jedni drugima i iz svega ovoga ćemo izaći daleko, daleko jači.
Prvi program Radio Beograda.
Četiri i po minuta ostalo je do 18 časova. Evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali producent Srđan Manojlović, tonmajstor Darko Milosavljević, moje ime je Ivana Pribićević i preporučujem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda i svakako ostanite kod kuće.
Difícil es secar la fuente inagotable del amor, contar la historia de un momento de placer, reír alegre cuando siente el corazón un gran dolor. Bonito es que tras la lluvia de verano salga el sol y el pavimento adquiera un brillo de charol, que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí. Latir así Estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. Poder contar las horas dulces de este amor.